«Марширен, марш!» Виявилося, що у вагоні, де містилася польова кухня 11-ї маршової роти, і де, наївшись до несхочу, попердував Балоун, мали рацію, коли говорили, що у Саноку буде вечеря і солдатам навіть видадуть хліб за всі голодні дні. Виявилось також, що, власне, в Саноку знаходиться штаб залізної бригади, до якої, згідно із своєю метрикою, належав батальйон 91-го полку. Беручи до уваги, що залізний зв'язок із Львовом і далі на північ аж ген до Великих мостів не був перерваний, залишалось незрозумілим, чому штаб східної дільниці фронту склав таку диспозицію, по якій залізна бригада концентрувала маршові батальйони за 150 кілометрів від лінії фронту, яка в той час проходила від міста Броди до ріки Бух і вздовж неї на північ аж до Сокаля. Це надзвичайно цікаве стратегічне питання було розв'язане дуже простим способом, коли у Саноку капітан Сагнер пішов до штабу бригади доповісти про прибуття маршового батальйону. Черговим офіцером був ад'ютант бригади капітан Тайрле. «Я дуже дивуюсь, – сказав капітан Тайрле, – що ви не дістали точних відомостей. Маршрут цілком певний. Про графік свого пересування ви повинні були, звичайно, сповістити заздалегідь. Всупереч диспозиції генерального штабу, ваш батальйон прибув на 2 дні раніше». Капітан Сагнер трохи зашарівся, але йому й на думку не спало повторити усі ті шифровані телеграми, які він діставав протягом усієї дороги. «Ви мене дивуєте, – сказав ад'ютант Тайрле. Я гадаю, встиг вимовити капітан Сагнер, що всі ми офіцери між собою на «ти». Хай буде так, сказав капітан Тайрле. Скажи мені, ти кадровий чи штатський? Кадровий? Це інша музика. Тепер не розбереш. Туди проїхало вже стільки тих ідіотських лейтенантів запасу. Коли ми відступали від Ліманової і Красніка, всі ці також лейтенанти втрачали голови, ледь побачивши козачий патруль. Ми в штабі не дуже-то любимо цих галапасів. Якийсь цивільний йолоп, витримавши інтелігентку, вступає до кадрового складу або ще штатським складе офіцерський іспит і надалі залишаючись собі на цивільній службі. А на випадок війни з нього вийде не лейтенант, а засранець. Капітан Тайрле сплюнув і дружньо поплескав капітана Сагнера по плечу. «Ви тут затримаєтесь, мабуть, днів на 2. Я вам все покажу. Ну і потанцюємо ж. Тут є гарненькі дівчатка. Янгольські потаскухи. Між ними і дочка одного генерала в минулому, зриця лесбійської любові. Ми всі переодягнемося в жіночий одяг. Тоді ти побачиш, які вона штучки викидає. На вигляд така сухоребра, що й на думку нічого не спаде. Але свою справу колего знає. Це, брате, така стерва. А зрештою сам побачиш». «Пардон», – зніяковіло вибачився він. «Знову мушу ригати. Це вже сьогодні втретє». Щоб довести капітанові, як тут весело живеться, він, повернувшись, пояснив, що це наслідки вчорашнього бенкету, в якому брали участь і офіцери саперної частини. З командиром цієї частини, який також був у чині капітана, Сагнер незабаром познайомився. До канцелярії саме влетів довгань в офіцерській формі з 3 золотими зірками і, немов запаморочений, не помічаючи присутності незнайомого капітана, фамільярно звернувся до Тайрле. «Що поробляєш, порося? Ну й дав ти вчора нашій графині». Він вмостився в кріслі і, хльоскаючи себе стеком по литках, реготав на все горло. «Коли згадаю, як ти наблював їй на живіт, не можу втриматися від сміху. Так, – прицмокнув від задоволення Тайрле. – Вчора було дуже весело. Тільки тепер він здогадався познайомити капітана Сагнера з новим офіцером. Вони вийшли з канцелярії штабу бригади на двір і попрямували до кафе, в яке нещодавно терміново перетворилася колишня пивна. Коли вони проходили повз канцелярію, капітан Тайрле взяв у командира саперної частини стек і вдарив ним по довгому столі, навколо якого за цією командою виструнчилося у фронт 12 військових писарів. Це були одягнені в екстраформу прихильники спокійної, безпечної роботи в тилу армії з гладкими черевами. Бажаючи показати себе перед Сагнером і другим капітаном, капітан Тайрле звернувся до 12 товстих апостолів ухиляння від фронту з такими словами. «Не думайте собі, що я вас тримаю для відгодівлі. Свині, менше жерти й пиячити, більше бігати. Зараз побачите ще один номер», – заявив Тайрле своїм супутникам. Він знову вдарив стеком об стіл і спитав у 12-тьох. «Коли ви, поросята, тріснете?» Всі 12 відповіли в один голос. «Коли накажете, пане капітан?» Сміючись із власного ідіотизму, капітан Тайрле вийшов з канцелярії. Коли вони втрьох сиділи вже в кафе, Тайрле замовив пляшку горобинівки і наказав покликати вільних у цей момент дівчат. Виявилося, що це кафе, власне, не що інше, як дім розпусти. Жодна з дівчат не була вільна, і капітан Тайрле страшенно розсердився. Він брутально вилаяв у передпокою мадам та кричав: «Хто зараз у панночки Еллі?» Довідавшись, що вона там з якимось підпоручником, він розходився ще більше. У панночки Еллі гостював пан підпоручик Дуб. Після того, як марш-батальйон розмістився у призначеному для нього будинку гімназії, підпоручник Дуб скликав усіх своїх солдатів і в довгій промові попередив їх, що росіяни, відступаючи, всюди відкривали борделі і залишали в них персонал, заражений венеричними хворобами, спеціально для того, щоб завдати таким чином австрійській армії великих втрат. Отже, він застерігав солдатів від відвідування подібних установ і обіцяв особисто обійти ці доми і перевірити, чи не порушив хто його наказу. Оскільки вони вже у прифронтовій смузі, кожний, кого він там зловить, потрапить до рук польового суду. Підпоручник Дуб дійсно пішов особисто переконатися, чи не порушив хто його наказу, і, мабуть, тому вихідним пунктом своєї ревізії обрав диван у Еліній кімнатці на другому поверсі так званого міського кафе і дуже мило розважався на цьому дивані. Між тим капітан Сагнер повернувся до свого батальйону. Тайрлеве товариство розійшлося. Самого капітана викликали в бригаду, бо бригадний командир уже понад годину розшукував свого ад'ютанта. З дивізії надійшли нові накази, і виникла необхідність остаточно визначити маршрут прибулого 91-го полку, тому що, згідно з новою диспозицією, по первісному маршруту мав вирушити маршовий батальйон 102-го полку. Все було дуже заплутане. Росіяни поспішно відступали на північно-східному кінці Галичини, так що деякі австрійські частини зовсім перемішалися. В окремих місцях в розташуванні австрійських військ клином врізались частини німецької армії. Цей хаос збільшували, прибуваючи на фронт, нові маршові батальйони і інші військові частини. Те ж саме відбувалося і на прифронтовій смузі, яка й надалі вважалася тилом, як, наприклад, Санок, куди несподівано прибули резерви німецької Ганноверської дивізії під командуванням полковника з таким огидним поглядом, що командир бригади зовсім збентежився. Полковник резерву Ганноверської дивізії пред'явив диспозицію свого штабу, по якій його солдатів належало розмістити в гімназії, де щойно розквартирувався батальйон 91-го полку. Для розміщення свого штабу він домагався звільнення будинку Краківського банку, в якому розташувався саме штаб бригади. Бригадний командир зв'язався безпосередньо з дивізією і докладно змалював ситуацію, а потім з дивізією говорив ганноверець з наворочливими очима. Внаслідок цих переговорів бригада дістала наказ бригаді виступити з міста о 6-й годині ввечері і рухатись в напрямку Турова, Вольська, Лісковіце, Старасіль, Самбор, де чекати дальших розпоряджень. Разом з нею виступити і маршовому батальйонної 91-го полку, який створює прикриття. Виступ війська за схемою, виробленою бригадним командиром. Авангард виходить о пів на 6-ту на Турову. Між південним і північним фланговими прикриттями віддалення 3,5 кілометри. Прикриваючий ар'єргард виступає у 6:45. З цієї причини в гімназії щинилася метушня. Мала відбутися нарада офіцерів батальйону, але бракувало підпоручника Дуба. Швейк дістав наказ розшукати його. «Сподіваюсь, – сказав йому поручник Лукаш, – ви легко його знайдете, адже між вами вічно якісь чвари.
Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я прошу дати мені письмовий наказ з роти. І саме тому, що між нами вічно якісь чвари».
Поки поручник Лукаш писав на листочку із свого блокнота наказ, аби підпоручник Дуб негайно з'явився до гімназії на нараду, Швейк запевняв його: –
«Так, пане обер-лейтенант, ви, як завжди, можете не турбуватися. Я його знайду. Солдатам заборонено ходити до борделів, отже він, напевно, буде в одному з них. Йому ж необхідно переконатися, що ніхто з його взводу не хоче потрапити під польовий суд, яким він, звичайно, загрожує. Він сам оголосив солдатам свого взводу, що перевірить усі борделі і що вони його пізнають з поганого боку. Між іншим, я знаю, де він. Ондечки, там якраз напротив цьому кафе. Всі наші солдати слідкували, куди він насамперед піде».
Об'єднане місце розваг і міське кафе, тобто установа, про яку згадував Швейк, було поділено на дві частини. Хто не бажав проходити через кафе, йшов чорним ходом, де на сонці вигрівалась літня пані, яка зверталась по-німецьки, по-польськи, по-мадярськи, приблизно з таким привітанням: «Заходьте, заходьте, солдатику, тут у нас гарні дівчатка». Коли солдатик заходив, вона відводила його до якоїсь приймальні і кликала одну з панночок, яка зараз же прибігала в одній сорочці, насамперед вимагала гроші, поки солдатик відмикав багнет. Гроші тут же на місці забирала мадам.